Yeah. Dann erweg uns näher, Erding. Erding? Ah, okay. Ich bin check. Jeg har ikke helt kunne finde ud af, hvad jeg skulle kalde det, jeg vil sige her til formiddag. Det har jeg virkelig haft problemer med at finde ud af. Hvad, da Torkel ringede og hørte, hvad har du på hjertet? Så, jeg kunne ikke sådan lige få sat et ord på det. Men hvis jeg skal give det en titel, det jeg har tænkt mig at sige her til formiddag, så har det noget at gøre med tiltrækkende kristendom. Til Alfa i onsdags, der kommer vi til at diskutere lidt det her med, der står om de første kristne, de havde hele folkets yndest. I kan prøve at læse det for jer her i Apostlenes Gerninger kapitel 2, står der om den første menighed, at de holdt fast til apostlenes lære og fællesskabet, brødets brydelse og ved bønderne. Hver en begrebet af frygt, der skete mange under og tegn ved apostlene. Alle de troende var sammen, de var fælles om alt, de solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brød, der spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren fåede hver dag nogen til, som blev frelst. Så spørgsmålet var sådan lidt, kan vi forvente egentlig, at vi skal have hele folkets yndest? Skal det være sådan, at hele byen de bare elsker Apostolsk Kirke hernede, eller elsker de kristne i byen i det hele taget? Eller hvad? Lidt senere i Apostlenes Gerninger kapitel 5, står der igen, ved apostlenes hænder skete der mange tegn og under blandt folkene, vers 12. Alle holdt de i enighed til i Salomos søjlegang. Ingen af de andre turde slutte sig til dem, men folket værdsatte det meget. Dog føjes der stadig flere og flere til, som troede på Herren, mænd og kvinder i stort tal. Ja, man bar til med syge mennesker ud på gaden og lagde dem på senge og borgere for at blot skyggen af Peter måtte falde på dem, når han kom forbi. Også fra byerne i Jerusalems omegn kom der en mængde mennesker med syge og med folk, der var plaget af urene ånder, og de blev alle helbredt. Nu begynder vi sådan allerede at høre en lille smule om, at det var nogen, der ikke tør at slutte sig til dem, men stadigvæk, folket værdsætter dem, folket kommer, og de oplever, at de bliver helbredt, de oplever hjælp, de oplever stadigvæk det her med, at midlerne fordeles, og de tager sig af de fattige, og der er en hel masse positive ting stadigvæk. Så et par kapitler længere hen i kapitel 8. Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlerne blev spredt ud over Judæa og Samaria. Og så nu kommer der lige pludselig en stor forfølgelse. Hvad skal vi snart tro på her? Kapitel 17. Paulus er kommet til Athen, sådan rigtigt i hedningeland. Har prædiket op på Areopagus, hvor alle de lærte og filosoferne diskuterede. Og da han er færdig, står der, da de hørte om dødsopstandelse, spottede nogen det, men andre sagde, det vi vil høre dig tale om en anden gang. Og nu har jeg på Bibelskolen sådan haft et helt semester, hvor vi gik igennem Apostlenes Gerninger. Og det forbløffende er faktisk, at i hver eneste by, jeg tror næsten uden undtagelse, hver eneste sted, at de der apostler kommer hen, så sker der det her. Der er nogen, der lytter efter, og der er nogen, der vil stene dem. Det er stort set den reaktion, der er alle steder. Det er enten det ene eller det andet. Det er som om, at de lige deler byen i to i det øjeblik, de kommer. Så halvdelen af byen, eller en del af byen er imod dem, og nogle gange forsøger de at stene dem og smide dem ud af byen. Og andre er interesserede og slutter sig til og vil gerne høre mere, eller bliver kristen og danner menighed. Og det er i hvert fald en ting, jeg i hvert fald har kunne konkludere efter at se på alt det her, det er, også hvis vi kigger på, hvordan mennesker reagerer over for Jesus, det er aldrig ligegyldighed. Det er aldrig ligegyldighed. Når mennesker møder Jesus, eller når mennesker møder de her første kristne, så er det aldrig ligegyldighed, der er resultatet af det. Og så er det, vi sådan, vi vender blikket på os selv, og ser på os selv som kristne. Hvad er de fleste menneskers holdning til kristne og kristendom? Ligegyldighed. Hvornår er der sidst nogen, der har forsøgt at stene dig? Okay, hvornår er der sidst nogen, der sådan virkelig er kommet og siger, vil du ikke nok fortælle mig mere om det her? Begge dele oplever vi nok for lidt. Så det må være et eller andet, vi gør forkert. Det må være et eller andet, vi gør forkert.
Der må være et eller andet i det der med at være et vidne, vi ikke helt har fanget. At være et vidne. Nu hopper jeg lige et kapitel længere, eller to længere frem i Apostlenes Gerninger. Og så er Paulus nu ved slutningen af sin tjeneste, og så fortæller han, summerer han sådan set op her, hvor han er ved at tage afsked med de ældste fra byen Efesus. Så summerer han op, hvad det er, han har gjort, og han siger, at han har været, hvordan han har arbejdet. Og så siger han i vers 24, ikke kapitel 20. Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb, og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, kolon, at vidne om evangeliet om Guds nåde. Så det er min tjeneste, at vidne om evangeliet om Guds nåde. Vi er ikke alle sammen kaldet til at være evangelister. Vi er ikke alle sammen kaldet til at, sådan at være prædikanter. Men vi er alle sammen kaldet til at være vidner. Når Helligånden kommer over, jeg skal I få kraft, og I skal være mine vidner. I skal vidne om dette for alle mennesker. Hvad vil det sige at være et vidne? Er der nogen af jer, der har været et vidne i en retssag? Nej. Nå, I er sådan nogle pæne mennesker. Nå, på den her kalender. Og være et vidne, men det betyder jo, at du fortæller om, hvad er det, du har set, og hvad er det, du har hørt. Når Johannes han starter sit brev, apostlen Johannes, et af hans breve, så starter han med at sige, om det, vi har set og hørt, er vi vidner. Om det, der var fra begyndelsen, om det, vi oplevede, er vi vidner. Det er jo ikke en stor kraftanstrengelse at være et vidne om det, vi har set og hørt. Og vi har nogle gange tendens til sådan at få snævret det at være et vidne ind til og et eller andet helt bestemt. Men Paulus siger i Romerbrevet 15, som også er sådan en afslutning, så siger han, jeg har fuldført forkyndelsen om evangeliet. Og så siger han, i ord, i gerning og ved kraften, I tegner under. Det at være et vidne handler om mine ord, det handler om mine gerninger, og det handler om kraft i tegn og under. Alle tre ting er sådan set vidner for mennesker, der ikke kender Gud. Vores ord er enormt vigtige. Om Johannes Døberen, så står der, at han var et vidne om lyset. Selv var han ikke lyset, men han var et vidne om lyset. Romerbrevet siger, at troen kommer af det, der høres. Mennesker kan umuligt komme til at høre om Gud, hvis ikke vi siger nogle ord. Umuligt. Du kan ikke få tro, uden at du hører. Du har brug for at høre et vidnesbyrd. Du har brug for at høre nogle fakta. Du brug for at høre noget information. Du brug for at høre, hvad er det så, at den anden har set og hørt og oplevet. Men der er så også nogle gerninger, der følger med. Jesus siger det faktisk selv også. I Johannes kapitel 5, så siger han sådan her. Det vidnesbyrd, jeg har, er større end det, Johannes aflagde, for de gerninger, som faderen har givet mig at fuldføre, selve de gerninger, jeg gør, vidner om mig, at faderen har udsendt mig. Så selve de gerninger, jeg gør, vidner om mig. Hvad med de gerninger, vi gør? Vidner de? Vidner de nok? Det skal jeg nok prøve på at komme lidt tilbage til. I Apostlenes Gerninger 5, hvor vi læste før, så stod det sådan her. Vers 33. De er blevet kaldt ind til rådet, det jødiske råd, fordi de er helbredt. De diskuterer frem og tilbage, og ender med at og bliver revset, fordi de har egentlig fået forbud mod at prædike og forkynde, og så bliver de alligevel ved. Og så slutter de deres forsvarstale af med at sige vers 33-32. Og vi er vidner om dette. Vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham. Meget sjov udtalelse. Vi og Helligånden er vidner. Der er et eller andet samarbejde der. Vi og Helligånden er vidner. Det kan selvfølgelig være flere ting, men lige i det her tilfælde, så er der sket nogle overnaturlige ting. Og det er som om, at på en eller anden måde så siger de, det er et vidnesbyrd, og så er vi et vidnesbyrd. Og på to eller tre vidners udsagn, siger Moseloven, kan hver sag afgøres. Så jeg vidner, og Helligånden vidner. Sagen afsluttet. Først, anden, tredje. Det er jo egentlig ret praktisk, hva'? Så vi har to vidner med os, uanset hvor vi går. Da Jesus han sender Helligånden, så siger han også, eller lover Helligånden, så siger han også, han skal vidne om mig. Så vi har et vidne allerede, og nogle gange så har vi brug for nogle af de her tegner under, som netop er tegn. Tegn. Vil du tro, hvis du ser et mirakel?
Jesus han siger, selvom der så er en, der opstår fra de døde, så tror de ikke.
Men det kan godt være det ene vidnesbyrd. Og så kan det være, at dit liv er det andet vidnesbyrd. Eller de ord, du lige siger, den oplevelse, du lige har haft med Gud, er det andet vidnesbyrd. Fordi det er et tegn, de her mirakler. Så ordene, vores gerninger, vores livsførelse i hele taget, og den overnaturlige side, alle tre ingredienser, som på en eller anden måde har noget at gøre med det at være vidne. Jeg kunne tænke mig at prøve at tage to billeder frem, som Paulus giver på, hvad er det, vi er som kristne? Og hvad er det, han sammenligner os med? Og det er, de er begge to fra 2. Korintherbrev. Og hvis I har en bibel, kan I da prøve at slå op i 2. Korintherbrev, kapitel 2. Nogle lidt sjove billeder, kan man sige. I slutningen af kapitel 2 i 2. Korintherbrev, så siger Paulus det sådan her, i vers 14. Men Gud skal tak, som altid fører os i Kristi triumftog. Over alt lad os udsprede kundskaben om ham som en duft. For vi er Kristi vellugt, for Gud blandt dem, der frelses, og blandt dem, der fortabes. For dem, der fortabes, en duft af død til død, og for dem, der frelses, en duft af liv til liv. Og hvem duer til det? Og så videre, og så videre. Han siger, vi går i et eller andet triumftog, og det er jo det her billede med, vi har alle sammen set sådan nogle af de her gamle film, ikke, hvor de romerske herrefører kommer, og så har de bekæmpet et eller andet land og en eller anden hær, og så kommer de i et triumftog, og de kommer, der er nogen, der holder laver bag over kejseren eller herreføreren der, og bag ham så kommer alle de der besejrede fjender i lænker og afvæbnet og så videre, og så står folkemasserne sådan på begge sider og spotter dem og kaster rådne af på dem og alle mulige ting. Og det der så også var i sådan et, det var, at allerbagerst, så kom alle plyndringseffekterne, alt det man nu havde taget fra fjenden, det blev sådan stillet ud af guldet og sølvet, og det hele kom der også. Og så blev der svinget med sådan noget røgelse, så der var sådan en duft, som så alle kunne dufte, faktisk i hele byen stort set, at hov, nu sker der et eller andet her, nu er sejrherren kommet hjem her. Og den der duft, jamen for dem, der holdt med modstanderne, der var det en duft om nederlag. Men for dem, som var på den sejrende side, der var det en duft af sejr. Og det er det billede, han bruger her, det er det billede, han også bruger i Kolossenserbrevet, hvor han står og taler, hvor han siger, han afvæbnede magterne og myndighederne. Han førte dem i triumftog. Det er Jesus, der kommer der i sin sejr efter sin død og opstandelse, med hele Satans afvæbnede her bagved og alle plyndringsgodset. Og så er der den her duft, som følger med. Den her duft. Og igen, læg mærke til, at igen er der den her tvedeling i det. Det er en duft af liv for nogen, og det er en duft af død for andre. Og så siger han, vi er den her duft. Vi bør være den her duft. Det bør være sådan, at mennesker, de kommer nær os, og så siger de, Og så enten så er de ved at brække sig. Ja, men det er jo sådan, nogle mennesker vil reagere. Sige, det der, det skal jeg ikke have noget med at gøre. Eller så sige, det dufter godt nok dejligt. Hvad er det for noget, det her? Hvor meget dufter vi? Hvor ligegyldig er din duft? Er det ikke det, der nogle gange er problemet? Mennesker kommer, nå ja, han dufter ligesom de andre. Det er det, vi ikke skal. Der bør være en forskel. Mennesker må kunne dø, og det er Kristi velduft, det er ikke noget, du skal frembringe. Det er hans parfume. Så kunne vi jo så spørge os selv, hvordan får vi hans parfume? Jeg kommer rigtig tæt på ham. Jeg kommer rigtig tæt på ham. Kender I det, når man har givet en eller anden, der lige har taget på, så giver et ordentligt knus, og bagefter, så går man og lugter kvindeparfume eller et eller andet? Nej, det kender jeg ikke. Det kan man godt komme til. Det smitter sådan noget nemlig. Og det gør Guds nærvær også. Det gør Guds nærvær også. Det smitter. Det interessante er, at han... Nu kan vi lige tage det andet billede her, som kommer i kapitel 3. Og så lægge mærke til, hvad der står til sidst i kapitel 3. I starten af kapitel 3 begynder vi nu igen at anbefale os selv. Eller har vi som visse andre brug for anbefalingsbrevet til og fra jer? Og det var fordi, der var mange omrejsende prædikanter på det her tidspunkt, så derfor så havde man brug for at have sådan et anbefalingsbrev med fra nogen, som ligesom godkendte din tjeneste og sagde, han er okay ham her. Vi har haft gode erfaringer med ham, og han prædiker ikke noget underligt noget og sådan noget. Så siger han, har vi brug for sådan et anbefalingsbrev? Så siger han i vers 2, nej, I er selv det brev, der står skrevet i vores hjerter, og som kendes og læses af alle mennesker. Så det er klart, I er et Kristusbrev, der er blevet tilbedt vores tjeneste. Ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter på tavler af kød og blod. Sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi os selv dur til at udtænke noget, som kom det fra os selv, men at vi dur til noget, skyldes Gud, og så videre. Så her hopper han så lige over og bruger et andet billede og siger, I er Kristus breve. I er nogle breve, som Gud ved vores tjeneste, siger han, har skrevet. Og han har skrevet på jeres hjerter. Og så siger han, og de kendes og læses af alle mennesker. Kendes og læses af alle mennesker. Så Gud, han har et budskab til menneskeheden. Det tror jeg ikke, I er i tvivl om. Gud, han har et budskab til menneskeheden. Og hvor er det, menneskeheden kan finde det budskab? Jamen, han har skrevet det på dig og mig. Vi er et åbent postkort. Vi er ikke en konvolut endda. Vi er et åbent postkort. Så alle, der kommer i nærheden af os, kan smugkigge. Og nogle gange skal vi lægge os steder, så vi kan ses. Og folk er nysgerrige, ikke? Folk er generelt nysgerrige. Kender I det? Hvis der ligger sådan... Nej, det kender jeg. Det vil de nok ikke gøre det her. Men der er nogle mennesker, hvis der ligger sådan et postkort vendt opad, så der står, og det ligger sådan på et bord et eller andet sted, så er der nogle mennesker, der sådan ikke kan dø sig, at de sådan lige skal se, hvad det er, der står på. Og nogle gange har vi brug for at lægge os sådan nogle strategiske steder, som de breve, vi er, så at mennesker bliver tilpas nysgerrige og tænker, hvad står der på ham der eller hende der? Hvad er det for noget, det her? Så mennesker kan udforske lidt. Og så kan det godt være, at de ikke kan lide det, der står. Og så kan det være, at de godt kunne lide det, der står. Og så fortsætter han sådan lidt sjovt dernede, og så begynder han at tale om Moses og den gamle pagt og loven og alle sådan nogle ting. Og så taler han lige præcis om det her med, at når Moses, han gik op på bjerget, så kom hans ansigt til at stråle af at være sammen med Gud. Og Moses blev nødt til at tage et slør over sit ansigt, når han kom ned til folket. Fordi de kunne simpelthen ikke holde ud og se på ham, så meget strålede det af Gud. Og så siger han, når den der bogstavens pagt var så herlig, hvor meget større er så ikke den herlighed, der er i den nye pagt, den pagt, som vi har. Vi bør stråle af Gud. Og det interessante er faktisk, det der står er egentlig ikke det, jeg lige sagde, at Moses lægger det over for at skjule den her herlighed. Der står faktisk, at han lægger det over for at skjule, at herligheden var væk. Han var flov, og der ikke mere var den herlighed. Og det er som om, vi nogle gange dækker os til, fordi vi skammer os lidt over det. Det stråler ikke nok fra mig. Men det er en herlighed. Det er et positivt billede. Og begge de her billeder er positive billeder af det at være en kristen. Det er noget, som er en velduft. Det er noget, som er et anbefalingsbrev. Et positivt brev. Jeg ved ikke, om I nogensinde har sådan prøvet at spørge ganske almindelige, ikke-kristne danskere, om de kender nogle kristne. Og hvad de synes om dem. Hvad deres indtryk er. Hvad tror jeg, de vil sige? Jeg kan forestille mig, at de vil sige noget eller det her. De er snæversynet. Kender godt nogle kristne, men de er godt nok noget fordomsfyldte. Eller, jeg kender godt nogle kristne, men de isolerer sig. Ja, de holder sig lidt for sig selv. De lever sådan i deres egen verden, så jeg kender dem egentlig ikke så godt. De har ligesom deres eget miljø. Ja, jeg kender godt nogle kristne, og ja, de får mig hele tiden til at føle mig så fordømt. De er så selvretfærdige. Eller, ja, jeg kender godt nogle kristne, men de er simpelthen så sort-hvide i deres tankegang. De citerer bibelvers hele tiden. Eller, ja, jeg kender godt nogle kristne. Det er godt nok de største hyklere, jeg nogensinde har mødt. Tror jeg, der er nogen, der kunne tænke sådan om kristne? Tror jeg, der er nogen, der siger, ja, jeg kender godt nogle kristne, de er sådan her. Desværre ja. Desværre ja. Gid det var sådan at sige, kristen. Jo, det er det der, som er fyldt med integritet, og som har sådan et eller andet moralsk mål, og de tør at sige deres mening. Kristne, men det er dem der er så omsorgsfulde og barmhjertige. Kristne, ja, jamen det er dem, der er så venlige imod alle, specielt dem, der er svage her i samfundet. Ja, jeg kender godt nogle kristne. Det er dem, der altid siger sandheden, og det er de her mennesker, dem kan man i hvert fald stole på, det ved man, det kan. Jesus siger, I er jordens salt, I er verdens lys. Siger, når mennesker ser jeres gode gerninger, vil de prise jeres far, som er i himlen. Salt og lys, noget der er synligt for enhver, og som er tiltrækkende. Tror I, mennesker blev tiltrukket af Jesus? Selvfølgelig gjorde de det. Det er helt tydeligt ud fra, hvad vi kan læse. Mennesker blev draget til Jesus. Uden reklamekampagner og tv-spots, så samlede han tusinder af mennesker. Igen og igen hører vi om, nu er der 5.000, og nu er der 4.000. Store skarer, der følger Jesus. Og så en gang imellem, så trækker han fronterne op, og så siger han nogle ting, der bliver en lille smule radikale. Og så kommer den der todeling. Nogen bliver mere interesseret, og nogen tager imod. Og nogen siger, okay, det er godt nok ikke mig. Men han var tiltrækket som person at være sammen med. Og jeg har prøvet sådan at liste nogle ting op, som jeg tænker, hvad er det for nogle ting, som er det tiltrækkende? Hvad er det for nogle ting, som burde gøre, at mennesker kiggede på os og fik et positivt indtryk af kristendom? Som på en eller anden måde er den her velduft, i stedet for at være mere en stank, som det måske nogle gange er. Og før jeg siger, at giver jeg dem, så lad mig lige prøve at tage et engelsk skriftsted i Kolossenserbrevet kapitel 2. Det er jo samme sted, hvor Paulus han taler igen om det her triumftog. Og det interessante er, at kapitel 2, vers 15 siger, at han afvæbnede magterne og myndighederne. Han stillede dem offentligt til skue, førte dem i triumftog i Kristus. Og så kommer der nogle mystiske sætninger bagefter, som virker som om, de overhovedet ikke hænger sammen. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, eller nymåne, eller sabbat. Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed, engledyrkelse, som fordyber sig i egne syner, og uden grund er indbildsk i sit værstlige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet. Når I med Kristus er døde fra verdens magt, hvorfor underkaster I jer så påbud? Tag ikke, smag ikke, rør ikke. Det går for at være visdom med selvvalgt gudstyrkelse, falsk ydmyghed og skundselsløshed mod lægemet, men det har ikke nogen værdi, det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. Og hele resten af kapitlet handler om, hvordan vi ikke skal opføre os. Og hvordan vi tit opfører os. Tag ikke, smag ikke, menneskelige påbud, falsk ydmyghed, sådan en eller anden religiøs gudstyrkelse, syner, sådan noget påtaget religion, som vi så let kommer til at tage ned over os. Og han siger faktisk, lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen. Han siger, lad jer ikke dømme af nogen på grund af mad eller drikke. Han er rimelig klar hele vejen igennem her også, om at alt er så rent for den rene. Og så begynder vi at sætte nogle ting op, som skaber et skel, og som siger, at der er nogen, der gør de rigtige ting, og der er nogen, der gør de forkerte ting, og vi er dem, der gør de rigtige ting. Og det er ikke. Og det er jo slet ikke det, der var pointen. Jo. Det er slet ikke det, der var pointen. Det er religiøsitet. Det er jo ikke det, der skal få mennesker til at blive interesseret i kristendommen. Hov, der er nogle ting, det ikke må. Nej, hvor spændende. Hvad? Ja. Og derfor advarer han direkte imod det. Pas på de der ting. Pas på de der ting. Og så fortsætter han i kapitel 3. Så taler han alle de her ting, vi skal aflægge os. Og så siger han i vers 12. I fører jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede. Inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, bær over med hinanden, tilgiv hinanden, hvis den ene har noget, osv. Se, det er nogle egenskaber, som kan trække mennesker til, jo. Det er nogle egenskaber, som er rare at være sammen med. Kender I det, der er nogle mennesker, der bare er rare at være sammen med? Og så er der nogen, som er trættende og tunge at være sammen med, og man bliver halvdeprimeret af at være sammen med dem. Og så er der nogle mennesker, hvor du føler, at du får sådan et skud energi, når du er sammen med dem. Er det rigtigt? Vi bør være mennesker, der er positive og dejlige at være sammen med, der er tiltrækkende, fordi han er tiltrækkende. Og han skulle gerne smitte af på os. Hans duft skulle gerne smitte af på os. Hvad er det så for nogle ting? Lad mig prøve at nævne nogle enkelte af tingene. Et af ordene, tror jeg, er ordet autenticitet. Det har vi også skrevet i vores teser. Er det Sprite, der har den her image is everything? Nej, det er ikke. Substance is everything. Mennesker har brug for at få fat i substansen. Mennesker kan sagtens gennemskue hykleri og facade og ting, der ser godt ud. De kan godt gennemskue, hvis det ikke er sådan i virkeligheden. Det er derfor så tit, at kristne får det her hyklerprædikat på. Fordi vi ikke er autentiske. Og det gælder mange forskellige områder af vores liv, hvor vi har brug for at være autentiske. Hvis du spørger mennesker, og sådan gerne vil have, hvad hader du virkelig? Hvad hader du? Så vil de allerfleste sige sådan noget som, mennesker, der ikke er oprigtige over for mig. Mennesker, hvis jeg ikke kan stole på deres ord. Mennesker, der ikke holder ord. Mennesker, der har masker på. Mennesker, der er uærlige. Det er sådan nogle kommentarer, der så vil komme. Og modsat, hvad er det, vi elsker, hvad er det, vi sætter pris på? Det er mennesker, der er oprigtige, der er sig selv, der er ægte, der er ordholdende. Så vær ægte. Det er også en af ordene i vores teser. Vær ægte, vær dig selv. Der er nogle mennesker, som har brug for at have sådan nogen som dig at kigge på, for at vide, at man faktisk kan være kristen og være sådan, som du er. Nogle mennesker, der har brug for at se, at der er en, der har de samme interesser som mig. Der er en, der går op i det samme. Der er en, der ser ud som mig. Der er en, der har de samme problemer som mig. Og han kan faktisk være en kristen, og han kan faktisk være en interessant, spændende kristen. Derfor planlægger vi også at lave sådan et lille, jeg kender godt de her avis, 10 skarpe eller 10 spørgsmål om søndagen og sådan noget. Vi planlægger lige at lave sådan et med så mange af jer som muligt, som vi kan lægge ud på hjemmesiden. Så mennesker, når de klikker ind på hjemmesiden, skal se, hvad er det for nogle mennesker, der er her? Og også, er der nogen, jeg kan identificere mig med her? Problemet er bare, hvis ikke du er dig selv, så kan de mennesker ikke se dig og den persontype, du er. Og så tror de måske ikke, at der er plads til sådan en som dem her. Så det er også dit ansvar at være dig selv over for andre mennesker. Selvfølgelig er det først og fremmest dit ansvar over for dig selv. At lægge masken. Vidner i en retssag har jo været deres synsvinkel. Hvorfor tror jeg, vi har 4 evangelier? Det er 4 vidner, der ser tingene, der ser biluheldet fra hver deres side. Og den ene mener, at det var den ene, der gjorde det måske, og den anden mener, at det var nok ham, og den kørte så hurtigt. Og vidner har forskellige udsagn, selvom det er den samme ting, de ser. Og vi har en forskellig tilgangsvinkel til den måde, vi har oplevet Gud i vores liv på. Og derfor har mennesker brug for at høre det fra mere end en vinkel. Så hvis du prøver på at være en anden, eller overtage en andens kristen liv, så nytter det altså ikke noget, så bliver det fattigt. Du har et ansvar for at være dig selv. Autenticitet handler også om at have ægte følelser. Jeg har sådan en tendens til, at hvis vi er kristne, så må vi ikke blive vrede, og vi må helst ikke sørge, og det må ikke gøre ondt nogen steder. Så hvis jeg var friske Gud, det skal ikke ud, jeg mistede mit barn. Så grotesk er det nogle gange. Bibelen er fyldt med rigtige følelser. Med ægte følelser. Jesus, han bliver vred. Jesus, han græder. Og mennesker kan da godt gennemskue, at hvis du bare går rundt med et smil hele tiden, uanset at der lige er sket et eller andet slemt i din familie, så kan det godt se, det kan jeg da ikke have. Hvis ikke jeg kan få lov til at leve mine følelser ud. Hvis jeg skal sætte en eller anden maske på og lade som om, at jeg er glad, når jeg ikke er glad. Det kan mennesker, der sagtens gennemskue. Hvis de derimod kan se, hov, her er en, der er ægte. Her er en, der har så meget styr på sit liv, at deres følelser er sat fri til faktisk at blive 100% følelser. Vær glad med de glade. Græd med det, Græd med de grædende. Det er Bibelens opfordringer til os. Vores følelser som kristne burde være frigjorte jo. Vi burde være dem, der kunne blive allermest vrede. Måske. Ja, men det burde vi faktisk. Jeg tænkte på her den, i går, vi var nede i gågaden, og på et eller andet tidspunkt, så var der nogle børn i nærheden. Nej, vores børn, som bare ikke hørte efter. Og jeg råbte op af Lukas og tænkte, okay, hvad tænker folk lige om det her? Og så på den anden side, de tænker måske, hov, det er nogle almindelige mennesker, det her. Vi har brug for at være ægte. Vi har selvfølgelig brug for at arbejde på vores karakter og alle de her ting. Men det betyder ikke, at vi aldrig må blive vrede. Det betyder ikke, at vi ikke må blive såret. Det betyder ikke, at vi ikke må blive skuffet. Det betyder ikke, at vi ikke må blive vrede på Gud en gang imellem. Tværtimod. Bibelen er fyldt med mennesker, der er vrede på Gud. Der råber ting til Gud. Der anklager Gud. Og så hører vi altså om, hvordan Gud han også møder dem. Og hvordan de får vendt situationen. Men det der facade noget, kan vi ikke bruge til noget. Autenticitet betyder også, at vi må være folk, der har fejl og mangler. Vi bliver nødt til at indrømme, at vi faktisk har nogle fejl og mangler. At vi også tør tage skraldet, hvis vi har gjort noget forkert. At vi faktisk tør gå hen og sige undskyld, hvis vi har såret nogen eller gjort noget forkert. At vi tør rette op på det igen. Det vil måske næsten være et større vidnesbyrd for mennesker, at du er villig til at gå til bekendelse og villig til at tage skraldet, end at du bare er perfekt hele tiden, og du aldrig laver nogen fejl. For de ved, at mennesker godt, at sådan er der ikke nogen, der er. Men hvad gør du så i det øjeblik, du laver fejlen? Det er det, der er spørgsmålet. Autenticitet handler også om at leve, som om vi mener det. Kan I huske billederne fra den himmelske fredsplads, hvor der står sådan en ung student foran en tank, der er på vej hen imod? Han mener vist det, han tror på. Eller der var nogle billeder fra, da muren faldt i Østberlin, hvor der står nogen med sådan nogle økser og nogle hakker, og hakker på muren, mens der står soldater med geværer og peger på den. Det gør et eller andet i os mennesker, når vi oplever mennesker, der virkelig mener det, de tror på. Der står for deres sag, der er overbevisende, der har en overbevisning. Det har vi også brug for at vise mennesker, at vi har faktisk en overbevisning. Vi har faktisk en overbevisning, som gør, at vi er villige til at dø for det, vi tror på. Som kristne har gjort de sidste 2.000 år. I dag mere end nogensinde. Der er flere mennesker i dag, der dør for deres tro, end der nogensinde har været før. En anden ting, jeg tror, der kan være... Det var autenticitet. En anden ting, jeg tror, der kan være en af de her tiltrængende ingredienser, har noget med barmhjertighed at gøre. Vi kan jo utrolig let blive rå og kolde i den måde, vores samfund er skruet sammen på, og den måde, vi lever vores liv, og vores pres og stress, og vi har ikke tid til at gøre nogle ting for andre. Jakob 1:27 siger sådan her, en ren og ægte gudstyrkelse. En ren og ægte gudstyrkelse. Det lyder interessant. Er for Gud, hvor far at tage sig af faderløse og enker. Ja. Hov. Det var ikke det, vi forventede, der kom derefter. Jeg tænkte, er at synge mange dejlige lovsange. Er at gå til Guds tjeneste og høre Guds ord. Er at læse i sin bibel. Nej, det er at tage sig faderløse og enker. Og vi havde hele Isaias 58, en af de sidste par gudstjenester her. Den rigtige faste er ikke at lade være med at spise mad, men det er at løse båndene. Hjælpe dem, som er knust. Giv mad til dem, som hungrer osv. Hele beretningen om den faderløse, eller den barmhjertige samaritaner. Ikke, hvor der først kommer en præst forbi, og ikke værdig ham i blik, så kommer der en levit forbi, og endelig kommer samaritaneren forbi og hjælper ham. Hvis han nu har været helt slået ud, den stakkels mand, der blev overfaldet der, og han vågner op derhenne på motellet dagen efter, og tænker, hvad tænker han dagen efter? Jeg tror, han undrer sig i hvert fald. Hvorfor gik han ikke bare videre, ligesom præsten og levitten? Hvorfor stoppede han op? Og det er lige præcis det der spørgsmål, mennesker skal stille. Hvorfor gør I det, I gør? På et tidspunkt i ungdomskirken i Kolding, så havde vi sådan en uge, vi kaldte det, fordi vi mener det. Det har de gentaget forskellige gange senere. Hvor vi bare sådan prøvede at gøre en hel masse barmhjertighedsgerninger, gode gerninger, sådan uden nogen relation overhovedet egentlig til kristendom. Hen på parkeringspladsen og vaske biler, eller vaske cykler ned på gågaden, og pusse sko, og vaske butiksruder, og give roser ud til mennesker, og små gaver, og sådan en hel masse ting. Og så havde vi bare en t-shirt på, hvor der stod, fordi vi mener det. Og så var pointen ligesom, at vi ikke sagde mere. Men hvad gør mennesker? Stort set hver eneste spørger, hvorfor gør I det her? Fordi vi mener det. Fordi vi kristne har været så gode til at tale og tale og tale og tale, og nu vil vi gerne sætte noget handling bag ordene også. Så vi faktisk mener det her. Jesus siger, deraf skal alle mennesker vide, at I er mine disciple. Hvis I elsker hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden. Det er det, der får mennesker til at kigge. 1. Korinther 13 taler om, hvis jeg har alle gaverne, hvis jeg taler med englenes tunge, hvis jeg giver mit liv hen for at brændes osv. osv., men ikke har kærlighed, så hjælper det ingenting. Så er det rungende malme, så er det hult. Hvis det er et kristent liv, om det så er de store gaver og de store proklamationer, hvis ikke der er noget substans i det, hvis ikke der er noget barmhjertighed i det, hvis ikke der er nogle kærlighedsgerninger i det, så bliver det hult. Og det kan mennesker også godt mærke. Og der kan være mange, mange årsager til, at vi har svært ved at gøre det nogle gange, skal jeg ikke komme ind på. Et par enkelte andre ord, som jeg tror kan gøre forskellen på os, om vi er tiltrækkende eller ikke tiltrækkende. Jeg mener, at vi, der har oplevet Gud i vores liv, bør være de mennesker her i verden, som har mest selvværd. Vi har alt muligt grund til at have selvværd. Der er en Gud, der elsker os. Der er en Gud, der har skabt os specifikt. Han har et formål for vores liv. Han er til rådighed for os. Han elsker os ubetinget. Uanset hvordan vi er. Han kender alt til os. Hver eneste område i vores liv kender han. Og alligevel elsker han os. Det bør der give selvværd. Det bør der være sådan, så en menneske ser på os. Hvor har han det selvværd fra? Du kan se på mennesker, om der er nogen, der elsker dem. Er du klar over det? Du kan se på mennesker, om der er nogen, der elsker dem. Når du nogle gange kan se på mennesker, at de er nyforelsket, så er det ikke altid, fordi at de elsker, så er det, fordi de bliver elsket. Fordi de gør et eller andet værd, så at være elsket. Desto mere vi kan forstå, at vi er elsket, desto mere selvværd, og desto mere smil, og desto bedre vellukket, der kommer fra os. Modsat mindre værs og jantelov og hvad vi ellers skal fylde os med her i Danmark. Selvsikkerhed. Modsat hvor en usikkerhed, så bør det skabe en selvsikkerhed i mit liv. At der er den her Gud, som altid er med mig. Noget, der er tiltrækkende, det er mennesker, som du kan mærke, at de er i vækst. Du kan mærke, at de ikke er stagneret i deres liv, men der er en vækst, en stadig vækst i deres liv. De har et mål. De går efter. Igen har vi alle forudsætningerne. Igen bør det være det, der kendetegner vores liv. Imødekommenhed bør være en af de karaktertræk hos os, som mennesker oplever. Vi er ikke alle sammen lige udadvendte. Nogle af os er meget indadvendte som personer. Men imødekommenhed bør være en af de frugter, som Guds nærvær i vores liv medfører. I stedet for den der lumpenhed, som vi så utroligt tit oplever i generelt i samfundet omkring os. Vi kommer mennesker imod. Vi er venlige, milde, interesserede. Fordi vi er jo interesserede i andre mennesker. Det er jo ikke noget med, at vi nu tager vi så en eller anden facade på og lader, som om vi er interesserede. Vi er interesserede. Og vi bør være interesserede i alle mennesker, fordi Gud han har skabt hver eneste menneske. Og hver eneste menneske er på en eller anden måde relateret til mig, fordi vi har den samme farve. Og egentlig bør jeg elske alle sammen lige meget også. lidt forbundet med det, hjertelighed. Hjertelighed. Har vi brug for noget mere hjertelighed? Det tror jeg, vi har. Varmhjertethed tror jeg, vi har brug for. Modsat sådan vores kolde nordbo, reserverethed og lunkenhed. Og gå ind i en bus i Danmark, ikke? Alle sidder bare. Gå ind i en bus et eller andet sted i verden. Det er selvfølgelig noget kulturelt, men der er noget i vores kultur, som ikke er kristen, hvad det angår. Vi må få vores hjerte lidt krænget op. Lidt vendt ud. Fordi der er noget i Guds ønske om at nå alle mennesker, og noget i Guds kærlighed til alle mennesker, som ikke kan komme igennem vores kolde nordbofacade og skal. Hvordan vil Jesus møde de her mennesker? Hvis Jesus sidder på en bustrøje, så er han vil sidde og passe sig selv, som kigge ned og ikke hilse på mennesker. Trøje. Og ved hvad, det er altså noget, som vi får tillært os. Kig på små børn. Sådan her, så kender de andre. Sådan her, så har de nye legekammerater. Sådan her, så har de fundet nogen at snakke med. Uanset, og så kan du se dem 20 år efter, så kan det være de mest indadvendte og reserverede mennesker. Men det er noget, som de har fået forkert programmeret ind. Fordi fra fødslen af, så er vi alle vores antenner vendt ud af til mod hinanden. Og det kan så blive bøjet af alle mulige årsager. Men som kristne har vi brug for at blive genoprettet på det punkt, så at vi kan blive vendt ud. Så at vi kan møde mennesker, som Jesus vil have mødt de her mennesker. Livsglæde. Glade, positive, begejstrende kristne. Specielt i sådan en vintertid her, ikke? Sådan en depressionstid her. Og må der da være nogle mennesker rundt omkring, som er glade, som bare bobler over, ikke sådan noget lalleglade, men sådan et eller andet, der kommer dybt nedefra, hvor man bare kan mærke, hey, der er nogen, der er tilfredse her. Nogen, der er tilfredse med livet. Det kan godt være, at de stadig har en masse problemer, men dybt nede er der en eller anden tilfredshed. Og der er en eller anden kilde, som de kan tage. Trosfyldt. Trosfyldte. Vi bør være trosfyldte. Modsat pessimister. Og den her tendens, vi kan have til altid at se det negative. Altid at se problemerne. Altid at se vanskelighederne. Givende. Modsatte vores tendens til at blive selvcentreret. Selvoptaget. Og sådan kunne jeg sikkert finde mange flere ting, det skal jeg nok lade. Vores liv har brug på at blive forvandlet, så at ikke bare kristendommen bliver tiltrækkende, men at Jesus bliver tiltrækkende. Så at den Jesus, som er fantastisk tiltrækkende, må kunne ses og genkendes i os. Fordi, som jeg sagde en af de andre søndage her, der er to årsager til, at mennesker ikke kender Gud. For det første, de har aldrig mødt en kristen. For det andet, de har aldrig mødt en kristen. Det er de eneste årsager til, at mennesker ikke kender Gud, det er, at de ikke har mødt en kristen. Og der er ikke andre til at gøre det end os. De får det altså ikke i en drøm lige pludselig. Eller Jesus viser sig et syn. Det gør han steder, hvor der ikke er kristne. Det er der masser af mennesker, der oplever i lukkede lande i Mellemøsten og blandt muslimer. Men her har han også til det. Det er hele hans plan. Det er os, han vil bruge til det. Og der er ikke andre mennesker. De der mennesker, du møder i din hverdag, der hvor du bor, eller der hvor du arbejder, eller der hvor du studerer, eller i det supermarked, du går, eller i den bus, du kører i, hvem ellers kan de møde? Hvordan skal de ellers finde Gud? Og her i juletiden, jeg husker de der slogans, jeg havde med sidste år, sådan nogle gule sædler. Et af de der slogans, det var, alle taler om barnet Jesus. Hvad med at møde manden? Alle taler om barnet Jesus. Hvad med at møde manden? Og hvor kan de møde manden? Hos os. Manden Jesus. Lad mig slutte af med et sidste skrift, for lige at give os bevidstheden med her. I Romerbrevet kapitel 15 slutter Paulus af med at sige, at nu kommer han til den igen. Og vers 29, så siger han sådan her: og jeg ved, at når jeg kommer, vil jeg komme med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Der er ikke en mand her, der lider under noget jantelov i hvert fald. Jeg ved, at når jeg kommer til jer, så kommer jeg med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Men det tror jeg på, at hver eneste af os kan sige. Og skal huske på, når jeg kommer, når jeg møder mennesker, kommer jeg med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Vi bærer alt det, Gud er og ønsker at gøre med os. Han bor i os. Og det er ham, der skal møde mennesker. Det er ikke dig, der skal møde mennesker. Det er ikke dig, der nu skal lave 27 ting om på dit liv. Det er heldigvis ham, som virker både at ville og at virke. Det er ham, der giver os både lysten til det og evnen til at blive sådan her. Men egentlig, i bund og grund, handler det om, at der bliver lidt mindre af mig og alle mine specialiteter og lidt mere af ham og det, han har tænkt sig for mit liv og det, der er hans natur. Så at mennesker, når de møder os, så møder de Jesus. Vil det ikke være dejligt? Mennesker, når de møder os, så møder de Jesus. Det er det, der er hele hans plan. Jeg tror, vi skal opstå, inden vi falder helt i søvn. Kan vi ikke rejse os og lige bede sammen og indvie os? Be om, at den velduft må komme i vores liv. At han må få lov til at smitte af på os og afspejle i os. Far i himlen, jeg takker dig for dit fuldbragte værk. Tak for juletiden, Herre. Tak for det, at du var villig til at blive født på denne jord og give dig selv. Villig til at bryde ind med et lys midt i vores mørke. Og tak for den forskel, det gør i vores liv. Og den forskel, du ønsker at gøre i hver enestes liv i den her by, i det her land, i den her verden. Og Herre, jeg beder om, at vi må få lov til at afspejle og reflektere dig i langt højere grad, end vi gør. Må vi få lov til at være bevidst om, at vi kommer med hele din velsignelse og dit nærvær, når vi møder mennesker. Må vi få lov til at afspejle din karakter, så vi bliver en velduft, så vi bliver et brev, som læses af mennesker. Som tiltrækker mennesker og sætter mennesker på valg. Svinger dem til at træffe et valg for eller imod. Herre, hjælp os over ligegyldighedsdagen. Herre, hjælp os at være så lige på, så ægte og autentiske. Hjælp os at være vidner i ord, i gerning og i kraft, sådan så at mennesker bliver tvunget til at træffe et standpunkt for eller imod dig. Og her vil vi bede om, at du vil røre med menneskehjerter her, så at de smelter og mærker din kærlighed og oplever din frelse. Her er det indviger vi os til at være en del af. I Jesu navn. Amen. Amen. Værsgo, sidde ned.